Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю основні події дня. У перший день дотермінового голосування на виборах президента Білорусі, яке почалося в авторок, на участки прийшло 4,49% виборців, говориться у повідомленні на офіційному сайті Центру Виборкому. Назиральники кампанії «Правоборонці за свободні вибори» зафіксували значне завищення дадзених явки з боку виборчих комісій, а так само шмат випадків примусу до уділу у голосуванні. Виборчу кампанію у Білорусі тяжко охарактеризувати як сутикнення різних політичних ідей і позицій, альбо як передвиборчу гонку, у яку тягнулися кандидати. Такую вислову робить Білоруська асоціація журналістів у своїм моніторингу освітлення президентських виборів у білоруських СМІ. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішній герой передачі Віталі Циганкова інтерв'ю тидня – намісник старшині партії БНФ Ігор Ляльков, який амаль щодня супроводжає кандидата у президенти Тетяну Короткевич у її поїздках по регіонах. Він тлумачить, наскільки реальна Тетяна Короткевич супадає з її політичним образом, чому кандидатка так шмат їздить менавіта по регіонах і чи не почнеться чергова внутріпартійна чистка у партії БНФ.
Апошнія місяці ви амаль щодня їздите з кандидатом Тетяною Короткевич по регіонах. Фактично сьогодні це не один рідкий день, коли ви знаходитесь у Мінську. І я тому, перш за все, хотів би вас поділитися ураженнями про гэтые поездки. Напевно, почнемо з того, чому вот такі уціск менавіта на регіони зроблені, коли не помиляюся. Не тільки великі обласні городи, але і маленькі центри маленьких регіонів, ці навіть просто районні центри. Ці гэта наумисна така ставка, зроблена у кампанії?
Так, гэта наумисна така ставка, зроблена у кампанії, тому що ми ведаем, що у Мінську можливості знайсти інформацію, люди нашмат більш інформованыя насамрэч. Больш карыстаюцца інтэрнэтам, маюць там больш магчымасцяў здабыць нейкую інфармацыю, у тым ліку пра кандыдатаў у прэзідэнты, а ў рэгіёнах фактычна ўсё, што яны бачаць, гэта беларускае тэлебачанне, якое за ўсю кампанію, вось Тацяна там гадзіну і 18 хвілін була на БТ, могла выказваць нейкія свае рэчы. Таму мы адмыслова, это ў першую чаргу ў мэтах інфармавання людей у регіонах про програму, позицію кандидата у президенти, тому ми одмислово зробили ставку на регіони.
Ну і як по вашому відчуванню, може бути і персональному, і аналітичному, чи оправдалася ця ставка? Бо багато були матеріали про поїздки короткі, журналісти присутнічали, і вельми неоднородна картина. Часом приходять, ну скажімо, сотні людей, часом ми бачимо пікет, де стоїть 3-5 чоловік, всіх, хто цікавиться кандидатом президенти. В цілому, яке ваше враження?
В цілому враження цілком позитивне, лишу, що ось гэтая ставка на поездки на регіони, вона згуляла свою роль, скажімо, і тим самим підвищенні рейтинга кандидата. Тому що ось ви кажете, там приходять там 15, 20, 30 чоловік, але для малого міста це значить, що про гэта і про те, що казала Короткевич, довідається чоловік там у некалькі разоў болей, тому што гэта ўжо падзея для гэтага малого горада, і чуткі пра тое, што вось тут быў кандыдат у прэзідэнты, які вельмі просты, вельмі адкрыты, да якого можна там падысці, паціснуць руку, задаць пытанне непасрэдна, гэта вось всё вельмі пазітыўна ўплывае на імідж кандыдата і на яго прыняцце ў грамадстве. Таму вось мы просто бачым нават з часам адносіны да кандыдата, калі там на пачатку можна было сустрэць нейкую там насцярожанасць, вось людзі глядзелі, так падыходзілі, не падыходзілі, там збоку глядзелі, то вось апошнія сустрэчы, яны вельмі пазітыўнай атмасферы праходзяць і вельмі станоўча людзі ў большасці сваёй ставяцца да кандыдата. Мы просто і гэта яшчэ і падпітка такая эмацыянальная для самого кандыдата. Постоянно бачить, що працює недаремно, і ми всі бачимо, що ця праця недаремна, і що люди сприймають позитивно.
А ось, до речі, на конт емоцій. Саме час, може бути, поговорити про це, бо публічні виступи чи інтерв'ю Тетяни Короткевич часом викликають, ну, скажімо, критику чи такі заваги у людей, що вони зроблені як по нікому шаблону, в тим сенсі, що Тетяна, можливо, на думку, гэтых аглядальнікаў не вельмі шчыра, а часцей гаворыць то, што ёй падказалі паліттэхнолагі ці тое, што падказваецца ў кампаніі. Вось вы чалавек, які праводзіце з ёй даволі шмат часу ў гэтых паездках. Наколькі вы лічыце, што сапраўды яна такая, скажам, в тэлеэкране, як яна сама ў жыцці?
Вы ведаеце, натуральна, тыя выступы, якія былі, скажам, там, з тэлеэкрана, ці некія відэа інтэрв'ю, гэта кандыдат да іх рыхтуецца. Это не значит, что она кажет там чьи-то чужие фразы заученные, але все равно это есть там есть задача донести певный месседж, проговорить певные речи, потому что час обмежованы, и вот треба у этой там, скажем, полгодинный выступ на БТ, то есть как потратил як мага больше там пунктов программы, и тому там собрауды структурованная такая вот промова зробленная. А што датычыцца вось такого непасрэднага кантакту з выбарцамі, ну, яна сапраўды больш адкрытая, больш эмацыйная, і людзі гэта адчуваюць. Яна вельмі пазітыўны чалавек, насамрэч, вот у непасрэдным кантакце. Я думаю, што вы таксама з ёй размаўлялі, вось, як чалавек з чалавекам.
Я размаўляла всё-таки як журналістам, і была зноў-такі в гэтым такім настроі вельмі асцярожным, і я б сказаў, насцярожаным такім.
Ну, можа быць, гэта і ваша персона ўплывала на тое, што с кем яна размаўляла. Але сапраўды на непасрэдным кантакце з людзьмі яна больш адкрытая, больш эмацыйная, больш пазітыўная, хіба чым на экране тэлевізара. Так ёсць.
Ну, па-вашаму, ці не маю я такого, што вось я вымушана граць гэту ролю, але на самой справе я трошкі іншая, я б хацела бы быць, можа, больш эмацыйнай, можа, больш шырай, але, на жаль, мяне нельга.
Вы ведаеце, любы палітык ўсё ж такі размяжоўваецца асоба непасрэдная як чалавек і ягоны, скажам, там, імідж як палітыка. Яны, як правіла, ну, на все 100% супадаць проста не могуць. А таму што палітык вымушаны арыентавацца на тую аўдыторыю, на той электарат, да якога ён хоча нешта данесці, і ён пэўным чынам усё ж такі падстройваецца пад гэты электарат. Таму гэта нармальна, у прынцыпе.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Інтэрв'ю тыдня». З намеснікам старшыні партыі БНФ Ігарам Ляльковым гутарыць Віталь Цыганкоў.
Вы таксама з'яўляецеся намеснікам старшыні партыі БНФ, якая партыя прыняла рашэнне пэўны час адысці ад кампаніі Таціяны Караткевіч. За гэта рашэнне прагаласавала большасць, хаця даволі шмат было супраць. Як стасуецца ваш працяг, ваш удзел даволі сур'ёзны, даволі назначнай пасадзе ў кампаніі Караткевіч з тым, што прыняла рашэнне партыя? Як вашы аднапартыйцы гэта ўспрынялі?
Ну, рашэнне прыняў Сойм, рашэнне там было адзін радок літаральна, што партыя БНФ выходзіць з кампаніі Таціяны Караткевіч. Не было аніякага рашэння там пра забарону асобным сябрам партыі ўдзельнічаць у кампаніі. То есть вось апрача вось гэтага аднаго радка, што партыя БНФ выходзіць з кампаніі, больш ніякіх рашэнняў прынята не было. І дастаткова вялікая частка сябраў партыі БНФ, не толькі я, сярод 30 давераных асобаў, то есть найбольш блізкае кола кандыдатаў фактычна 7 сябраў партыі БНФ. Столькі ж прыблізна сябраў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада. І ось па колькасці даверных асобаў партыйцаў, ось можна сказаць, што якраз такі партыя БНФ і Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада, это тыя арганізацыі, чальцы якіх в найбольшай ступені падтрымліваюць Таціяну Караткевіч. Што датычыцца думак аднапартыйцаў, конечно, ёсць розныя думкі, некаторыя лічаць, што рашэнне Сойма было слушным, некаторыя лічаць, што яно было памылковым. Але, ну, прынамсі, большасць тых людзей, якім я камунікую у партыі, яны з разуменнем ставяцца да маёй пазіцыі, да маёй працы ў кампаніі Караткевіч.
Ну, няма тут нейкіх, скажам, не будзе нейкіх партыйных наступстваў для вас, як вы думаеце? Ці будзе то залежыць таго, як закончацца гэтыя выбары, ці это всё-таки не будзе залежыць? Ну, маецца на вазе, што ці не пачнецца то, што бывае в нашых палітычных апазіцыйных партыях, ну, скажам, трыпартыйная чыстка?
Ну, я вельмі спадзяюся, што не. Канешне, я не правідзец, не магу на 100% гарантаваць, як будуць далей развівацца падзеі. Ось, але я думаю, што чыстак у партыі не будзе, хопіць. Гэты перыяд застаўся ўжо далёка ззаду. Ну, канешне, стаўленне, агульная ацэнка будзе дана, як партыя ўдзельнічала ў гэтай кампаніі. Усё ж такі, это важнейшая палітычная кампанія апошніх 5 гадоў. І, конечно, будзе аналіз і некія высновы таго, як партыя паўдзельнічала, ці гэта было паспяховы ўдзел у кампаніі, ці гэта быў не паспяховы ўдзел у кампаніі. І натуральна, скажам так, вынікі вось кампаніі для Таццяны Караткевіч будуць адным з аргументаў таго, наколькі слушная была пазіцыя партыі БНФ, ці яна была не слушнай.
Крыці, всё-таки партыя БНФ, яна, скажам так, як мінімум правацэнтрыцкая, ну, калі не сказаць, ліберальна-кансерватыўная, ну, ніяк не сацыялістычная, не сацыял-дэмакратычная і не левая. З таго, што мы бачым у праграме Таццяны Караткевіч, афіцыйна друкаваная, не ведаю, што там будзе далей, але я бяру афіцыйна друкаваныя тэзісы. Тэзісы гэтыя вельмі левыя, я б сказаў, нават блізкія да сацыялістычных. Няма ў вас такога тут дысанансу, што вы ўдзельнічаеце ў кампаніі кандыдата, які вам палітычна, фармальна кажучы, даволі далёкі?
Ведаеце, ну, сама Таццяна Караткевіч з'яўляецца сябрам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, таму яе перакананні, канешне, нашмат больш левыя, чым перакананні сябраў партыі БНФ. Но калі мы ўзгадаем і 2001 год, і 2006 год,
і была адзіны кандыдат.
Быў адзіны кандыдат, але Таццяна Караткевіч па факту таксама з'яўляецца адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў на гэтых выбарах 2015 года. Так. І ў камандзе Караткевіч, апрача сябраў партыі БНФ, сябраў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, ёсць людзі з аб'яднанай грамадзянскай партыі, ёсць людзі з беларускай партыі левых справядлівы свет, ну, то бок ёсць людзі з руха за свабоду, то бок увесь спектр палітычных сілаў Беларусі удзельнічае ў кампаніі Таццяны Караткевіч, яна дэ-факта з'яўляецца адзіным кандыдатам, менавіта так мы яе ўспрымаем. І тое, што краіне патрэбныя перамены, і яна выступае ў першую чаргу з праграмай пераменаў, зменаў, вось гэта ўсё ж такі галоўнае для нас, а не некаторыя там, скажам, больш сацыялістычныя пункты яе праграмы.
Як і ва ўсіх СМІ, так і ў маёй праграме за гэтыя тыдні 100 разоў гучалі аргументы за ўдзел, супраць удзелу, я тады вам, ну, літаральна тэзісна 2-3 галоўных супраць удзелу. Выбараў няма, альтэрнатыву рэальнай гэты кандыдат не прадстаўляе, бо ён не збіраецца змагацца да канца, не заклікае людзей абараняць свой выбар, не заклікае людзей на плошчу і гэтак далей. Чаму тады вось людзі дэмакратычных поглядаў павінны прыходзіць галасаваць за Караткевіч? Ваша версія адказа.
Ну, я думаю, што ў першую чаргу яны павінны прыходзіць галасаваць за Караткевіч, таму што мы павінны прадэманстраваць і свету, і краіне, што ў Беларусі рэальна вельмі шмат людзей, а я думаю, што ўсё ж такі нават і пераважная большасць людзей хоча пачатку мірных пераменаў. Гэтае галасаванне ў дзень выбараў будзе дэманстрацыяй таго, колькі рэальна людзей у Беларусі хочуць гэтых пераменаў. Гэта раз. Другое пытанне, вось шмат кажуць пра там легітымацыю, легітымізацыю рэжыму. Дык вось, калі б Таццяна Караткевіч зняла сваю кандыдатуру, як некаторыя там палітыкі, журналісты, аналітыкі ёй прапаноўвалі, то што перашкаджала Лукашэнку, калі ў бюлетэнях застанецца тры прозвішчы: Лукашэнка, Гайдукевіч, Шулахович, правесці абсалютна празрысты падлік галасоў з удзелам назіральнікаў міжнародных і ўнутраных, там паказваць кожны бюлетэнь. Пры такой раскладцы ён без усялякіх фальсіфікацый набірае свае там, я не знаю, там 70-80% і ў міжнароднай супольнасці не будзе абсалютна ніякіх падставаў не прызнаць гэтыя выбары. То бок тыя, хто заклікае Караткевіч зняцца, якраз яны працуюць на легітымізацыю рэжыма Лукашэнкі.
На вас, я пра гэта не казаў, пра гэта мне была іншая і застаецца прэтэнзія ў тым сэнсе, што я не бачу жадання рэальнай барацьбы. Маецца на ўвазе, ну, аб'явяць, дадуць 5-7-10% і на гэта ўсё. А, канешне, Караткевіч...
Не ўсё.
Вот, вот, а што?
У нас, ведаеце, мы шчыльна супрацоўнічаем з такой кампаніяй назірання права выбару, якая там выставляе каля 1700 назіральнікаў па ўсёй краіне і закрываецца больш за 10% усіх выбарчых участкаў у краіне. Будзе справаздача кампаніі назірання, ці былі там фальсіфікацыі, ці не былі, наколькі там празрыста праходзіў падлік галасовых і так далей. Ёсць ужо папярэднія справаздачы кампаніі права выбара, якія кажуць пра нероўныя ўмовы падчас агітацыі, пра іншыя парушэнні, якія ўжо былі. Гэта ўсё будзе абагульнена, і мы будзем рабіць свае высновы, якраз такі грунтуючыся на высновах кампаніі права выбара. Калі ў высновах кампаніі права выбара будзе сказана, што тыя парушэнні, фальсіфікацыі дастатковыя для таго, каб лічыць выбары несапраўднымі, мы, канешне, будзем абскаржваць вынікі выбараў, і мы будзем казаць пра гэта міжнароднай супольнасці, што выбары несапраўдныя, што ўлада іх сфальсіфікавала, што прызнаваць іх нельга.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З намісником старшині партії БНФ Ігорем Ляльковим гутарив Віталь Циганков.